VOA. እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25 31 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ሰሉስ 17 ለካቲት 2007 ዓ ም ወይ 24 ለካቲት 2015 ኣተኣነጋዲ መደብ ገብረ ገብረ ምድንየ። ድሕሪ ዜና ክልተ መደባት ኣዳሊና ኣለና፣ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ዝምልከት ፍሉይ መደብ፣ ከምኡ ውን ኣሜሪካና ዝምልከት ብዛዕባ ሮዛ ፓርክስ ዝተዳለወ ተቐሪቡሎ ርእታት ውን ሒዝና ኣለና። ምሳና ፅንሑ ፈለማ ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምሲኡ ዝመፅእ ግንቦት ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ቅድሚ ምጅማሩ ሕፅያት ንወፍሪ ምረፁኑ ኢሎም ይጀሚሮም። ብመሰረት ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ተሃገር ዝዘርጉ ሓበሬታ ሕፅያት ብሚድያታት ኣብ ጎደናታትን ብፅሑፋትን መበራበሪ ክህቡ ይኽእሉ እዮም። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት እቲ ቦርድ ኣቶ ነጋዲ ፌሳ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ መዳለይ ወረቐት ውድድር ዝተቐበሉ ሕፅያት ቴሌቭዥንን ጋዜጣን ጥራሕ ዘይኮነ ህዝባዊ ኣኼባታት ክፅውዑ ማይክሮፎን ተጠቒሞም ፍቕዶ ጎዳናታት ከበራብሩ ይኽእሉ እዮም ይብሉ። እዚ ወፍሪ ምረፁኒ ዕለት ምርጫ ክልተ መዓልትታት ክሳብ ዝተርፎ ከካይዱ ከም ዝኽእሉ እውን እቶም በዓል ስልጣን ሓቢሮም። ኣብ መዳደባ ሰዓት ምብርባር ኣብ መንግስታዊ ሚድያታት ብመሰረት መንበር ኣብ ቤት ምክሪ እዩ ተዋሂቡ። መብዛሕትኦም ተቃውምትን ግና መንበር ከምዘይሓዙ ይፍለጥ እሞ ናብ ገዛ ፓርቲ ዘዛዝ እዩ ይብሉ ተቃውምቲ ርእቶ ደኩቡና ተባሂሎም ከምዚ ይብሉ።
በህጉ የተቀመጡ መስፈርቶች አሉ። በእኛ ሀገር ህግ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ አገሮች
ኣብ ሕጊ ዝተነፀሩ ረቋሒታት ኣለው። ኣባና ጥራሕ ዘይኮነ ከም ዓለም ለኸ ረቋሒታት ተገይሮም ዝውሰዱ ኣለው። ሓደ ኣብ ፌደራላውን ክልላውን ኣብያተ ምክሪ ዝሓዝዎ መናብር ዝብል እዩ። ካልኣይ እቶም ፓርቲታት በዝሒ ዘቕርብዎም ሕፅያት ዝብል እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ሕፅያት ዘቕረበ ፓርቲ እውን ተወሳኺ ግዜ ሚድያ ክረክብ ተገይሩ ኣሎ። ዝተወሰነ ግዜ ቴሌቭዥንን ጋዜጣን ድማ ብማዕረ ንኩሎም ፓርቲታት ዝተኻፈለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ 23 ክልላት ምርጫ ከም ዘለዉ ኣብቶም 18 ልዕሊ 12 ተወዳደርቲ ስለ ዝቐረቡ ብመሰረት ሕጊ ምርጫ ተሃገር ቀዳማይ ኣብቲ ሕሉፍ ምርጫ ዝበዝሐ ድምፂ ዝረኸበ ቀዳምነት ይረክብ ብመሰረት ዝብል ኣንቀጽ። እቶም 6 ፓርቲታት ተፈልዮም እዮም። እቶም ዝተረፉ 6 ንምንጻር ድማ ብዕፃን ክፍለዩ ተገይሩ እዩ ኢሎም ኣቶ ነጋ ይብል ሪፖርት እስክንድር ፍሬው። ኢትዮጵያ ንበዝሒ ዝዓብሩ ህፃናት ንምልካይ ዘርእየቶ ውፅኢት ዝነኣድ ምዃኑ ዓለም ለኸ መፅናዕቲ ምግብና ኣፍሊጡ። እንተኾነ ትሕቲ ርዝነትን ዕብራንን ዘለዉ ቆልዑ ሎሚ እውን ስክፍታ ይፈጥር ከም ዘሎ ተሓቢሩ። እቲ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወግዓዊ ዝኾነ መፅናዕታዊ ሰነድ ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ዕብራን ቆልዑ ጸገም ኮይኑ ኣሎ። ይኹን እምበር ዕብራን ቆልዑ ንምንካይ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረእየ ፃዕርታት ዘተባብዕን ዝለዕለ ውፅኢት ዝተመዝጋበሉን እዩ ይበል ዶክተር ታየ ቶሌራ ኣመኻሪ ሚኒስቴር ጥዕና ኢትዮጵያ እዮም።
በተለይ በዚህ በኒውትሪሽን የህፃናት ኒውትሪሽን አንጻር ባለፉት
ብመንፅር ምግብና ህፃናት ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 10 ዓመታት በዝሒ ዝዓበሩ ህፃናት ብ23 ሚእታዊ ነኪና የለና። ትሕቲ ግቡእ ርዝነት ድማ ብ33 ሚእታዊ ነኪ ኣሎ። እዚ ዓብይን ርእዩ ለውጥን ግን ካብኡን ላዕሊ እውን ክንርኢ ኢና ንሰርሕ ዘለና።
ብመሰረት መግለፂ ዶክተር ታየን እቲ ዓለም ለኻዊ መፅናዕትን ዝተመዝጊቡ ዘሎ ውፅኢት ዘተባብዕ እምበር ዘሕብንን ዘዝናንን ኣይኮነን ይብሉ ዶክተር ታየ። ብወገኖም ሓደ ህፃን እውን እንተኾነ ከይጠምን ከይዓብርን ኣበርቲዓ ክትሰርሕ ይግባእ ሃገር ኢሎም ይብል ኣቐባሊና መለስካቸው ኣምሃ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝጀመረ ናይ መወዳእታ ዙርያ ዘተሰላም ደቡብ ሱዳን ብዘይ ስምምዕ ቀፂሉ ኣሎ። ነቲ ጉዳይ ቀንዲ ሓኒቁ ዘሎ ጉዳይ ምምቃል ስልጣን እዩ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኹ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ተቃወምቲ መራሒኦም ሪያክ ማቻር ቀዳማይ ምክትል ፕሬዚደንት ክኾኑሎም ይደልዩ፣ መንግስቲ ንዕኡ ኣይቅበልን። ሸምገልቲ ابتي كمسرت زحسب حبراوي مستقاقري منغستي دبوب سودان رياك ماچار دحري پريزدنت سالفاكير زلح على بعاسلطان كخونو يدليو قدماي نختل پريزدنت بمخان وهاب قال قجل لأوخ منغستي مايكل ماكولويز جنا كالي ام زبلو
Our original position is President, Vice President, Prime Minister.
مجمّرّي أزنبرة President، مختّر President، كدّماي Minister كهلو زبل تقبلنا إيرنا. دحرجنا تومشم قلتي كدّماي مختّر President، مختّر President زبها البطاطات يهلو إلهم. نزين إحنا عين قبلن إنا جن أتعرق حسب قريبنا لنا. بPRESIDENT سيّمو معرسلت أنزلهم كلّته مختّر Presidentات يهلو زبل.
تقاوم تجن. نتي كلتا نختلات بريزدنت زبل حساب ايك بولون نسلام كبلو بزوح كم زحابوون ايقلسو نقود داي دوبوب سودان كابو جوبا كساب دي سببا ننوح اوان استخطاتلي غازيت انيام تنتانن ميكايل مناسي نايسال باكير وغنات معرى سلطان زلووم نختل بريزدنت تاعت كهلو زدليو زلوو حجي ابتي حلاف النت نزلوو سبا سلطان نزي متن كافيو كاب زبلو حادا ايويبل ززرارابو اسكندر فريو
أمودات البوليس كينيا زي حقاويان نزبالوان بيتن حدن إثيوبياويان تمغال مشات كمزا أسرة زمز أنا زينا حبيرو حقاوي نبرت اليوم يكون نزبال حطو ملسي سلا زيبلو زي حقاويان كمز قبروم حالا في كفل مرمرا قبنات كينيا نوه كاتم قليت أم علو على توزينا فاتسينا
زينا كاب بترا سلطان سامي حمز خبركم سمعتينا مسكن بترا زرالي دمس أمريكا يو نابتفالا ماي مدب كنسجر كاتوليكاوت بيت كريستيان إرترا رئيسة تم حضر للسلطان زحالف ورحتري كاب روماوي رئيسة لكان بأبقصات توهيب والو نايزي حدش وسان ترقم بزملكت تولو اللو غابرييل نليك بأبقصات أبونا منغستة أبتسفا مريم الزراري بوامالو نابقا حلفكم
تهابلنا أبونا منغستا بتسفى مريم زي حدش محضرة بيت كريستيان كاتوليك إرترا بساليك أنا باباسات فرانسيسكو ازتوها بوساني انتاي مالتيو نسمعتك ورهالهم أبون
هو هنا قدمو كله كنانا تبرون دلن تايو ناي بيت كريستيان محضراوي أسرارعا نخلطة تغمي يزقبر قداماي صفوف محدرة من تغلو كالعاي كا نصفحة وانجيل حدش نهري حدش قرات من مخفات زقبري كله قزية سبخاتات كتكال أخلوها وي منبرة لك أباباس كتكال كله تعلمون نزبالة محدران نزبالة سبكة وانجيل وي صفحة وانجيل من تغحقز تباهيليو كابتي بوليتيكاوي أسرارعا وي ترقوم زي تفالي مخانو عمي جمعي آخنا تصورو فتو إذي تاريخي بوزولو بعصر تشعات تدري بعالة تمكت بصوة قدوس رسالي كان باباسات فرانسيسكوس زحابو وساني شعو معالت زي تقبر أواج كاب قدوس منبر كساب لومي زاب إرترات تركب كاتوليكاويت بيته كريستيان نسا عبي إثيوبيا تركب كاتوليكاويت بيته كريستيان حاد حبرت ابيسكوبال كونفرنس في بلوه بانجليز ويكاغو بايب اباسات حاد حبرت نيروه بتزنبرة كونتاتون نايدس عبابا لك اباس كم حلافي وي لك امنبر نايزابيت اكستيان زي انيروم شحكواب تي زي ترخبه قجيت مخنيات وقه مخنيات دوبات مستعز وفي اللاي دارقا ركب سلا زي نبرة نحنا برسنا نكايد كنت أنا حنا دارجاز حلف عصر تشعات عمت لجوزيو جن بعصر تشعات تري بيت كريستيان بوجعي نزاب إرترات ركب كاثوليكاويت بيت كريستيان رئيسا التم حدر قد تامس قدست منبر مصر سليك أنا باباسات الترقب رئيسا زخالت بيت كريستيان كتكون مدي بعمالتيو زخا نخن بي عمت كسر حلو تتنحي مالت بوغن نابزي زي كمززبالي نحدرا كنركب بزوح سعير ناينا ዳርጋ ካብ 2004 ጀሚርና ዝተኸታተልናዮ ጉዳዩ መጨረሽኡ ግን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቲ ናትና ሕቶ መርሚሮም ብቑዕ ምዃኑ ተረድዮም ኣብ መጨረሽኡ ውሳኔኦም ገይሮም ማለት እዩ።
ሕጂ ኣብ ኤርትራ 4 ኣቡናት ኣለኹም መናትኩም ሰባሃ ነይርኩም። ሕጂ ተፀዋዕነት ምስ ሮማ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከመይ ኢኹም ትመሓድሩ?
ሕጂ እውን እንተኾነ እተን 4 ሰበኻታት ተወከፈን ጳጳስ ኤመ ሓላፊ ነፍሲ ወከፈን እውን ዝኣክል ነፃነት ናይ ምስራሕን ናይ ምሕደራን ኣለውን። እዚ እንታይ እዩ 4 ምስ ኮንካ ሓደ ካብቶም 4 ቀላሲ ይኸውን ማለት እዩ። ኣብቱ ናይ ሰበኻታት ውሽጣዊ ምሕደራ ጣልቃ ክኣትዉ ዘይኮነ ኣብቲ ምስ ቅዱስ መንበር ዝምልከትን ወይ ንሃገር ብመላኣ ዝምልከት ነገራት ግን ከም ሊቀመንበር ወይ ቀላሲ ኮይኖም ይመርሕዎ ማለት እዩ። ግን ኩሉ ግዜ ቤት ምኽሪ ጳጳሳት ስለ ዝቐውም እቲ ቤት ምኽሪ ብሓንሳብ እናተኣከበ ንሃገር ዝምልከት ኮነ ንዓለም ለኻዊት ቤተ ክርስቲያን ዝምልከት ኮነ ሓቢሮም እዮም ዝምልስዎ። እቶም ናይዛ ሜትሮፖሊስ ወይ ከዓ ሜትሮፖል ተዓባይ ከተማ ማለት እዩ ሜትሮፖሊታን ቸርች ትኸውን ዘላ ኣብ ኣስመራ እቲ መንበር ሊቀ ጳጳስ ስለ ዝቆመ ሜትሮፖሊሳዊት ቤተ ክርስቲያን ተባሂላ ትፅዋዕ ኣላ። እታ ኣብታ ርእሰ ከተማ ዝቕመጥ ወይ ተዓባይ ከተማ ዝቕመጡ ጳጳስ ነዚ ሓላፍነት እዚ ተዋሂብዎም ማለት እዩ። ብዝተረፈ ግን ማለት እቲ ዝፀንሐ ናይ ሰበኻታት ምሕደራ ብዙሕ ኣይፅሎን እዩ። ከም ቀደሙ ብስምምዕ ኣብ ዘድልየሉ እናተኣከብና ከምዚ ክሳብ ሕጂ ክንገብሮ ፀናሕና ከምኡ ክንካየድ ኢና። ጥራሕ ዘድልየና ንኣብነት ከም መምርሕታት ክነውፅእ እንታሓሰብና ኣሎ ብቲ ናይ ምስራቃውያን ኣብያተ ክርስቲያን ሕገ ቀኖና ካብ ቁፅሪ 155 ክሳብ ቁፅሪ 173 ኩሉ ብደቂቕ ይዛረብ እዩ።
ራይ ኣቡን ምስ ካልኦት ከ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ኣብ ዘለዋ ሰበኻታት ከ ምስ ኢትዮጵያ ዝህልወኩም ዝቕፅል ርክብ ከመይ እዩ ዝኸውን? ምስ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዘለዋ ኣብያተ ክርስቲያናት ካቶሊክ እንታይ ዓይነት ርክብ እዩ ዝህልወኩም?
እወ ከምቲ ዝበልኩ ከዓ ኣብ ምስራቅ ኣፍሪካ ኣመሰያ ዝበሃል ጉባኤ ናይ ጉባኤታት ኣሎ ማለት እዩ። እንታይ ኣሶሲሽን ኦፍ ሜምበር ኤፒስኮፓል ኮንፈረንስስ ኢን ኢስተርን ኣፍሪካ ዝብልቱ ኣመሰያ ኣህፅሮተ ቃል እዩ። እዚ ኣባላት ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ቅድም እውን ኣባላት ነርና ናይ ብሓቂ ኣብኡ ጀሚሩቱ ናሕና ዝያዳ ተፈላጥነት እውን ከም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ኤርትራ ፈሊጦምና ኩሉ ግዜ ዕድመ እንተሎ ሓላፍነት እንተሎ ቀጥታ ይረኽቡና ነይሮም። ከምኡ እውን ምስ ናይ ኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ዘራኽብ ኣሎ ማለት ሕጂ ከምኡ ኮይንና ከምዚ ምፍላይ ዓይነት ኮይኑ እውን ክርአ ኣይግባአን። ከመይ ንኣብነት ሊቱርግያ ወይ ስርዓተ ኣምልኮ ብዝምልከት ሓደ ዓይነት ስለ ዝኾነ ውሳኔ ኣብ ዘድልየሉ ሓበሬታ ክንለዋወጥ ኣብ ዝከኣለሉ ማለት እዩ ክቅፅል እዩ። ከምኡ እውን ካልእ ኣብ ዘድልየሉ ማለት ሕውነታዊ እምነታዊ ርክብ ንሕና ክንዓፅዎ ኣይኮናን ማለት ብዓብዩ ኳዳ ዶባ ፈፊቱስ ፍቅርን ሰላምን ክወርድ እዩ ጸሎትና።
ኣቡነ መንግስትኣብ ምናልባት ምዚ ኣብዚ ብፍላይ ኣብዚ ከባቢ ሰሜን ኣሜሪካ ገለ ሰበኻታት ክልተ ኤርትራውያን ቁምስናታት ስርዓተ ግእዝ ረኺበን ኣለዋ። ኣብዚ ኣብ ሰበኻ ኣርሊንግተን ኣብ ቨርጂኒያ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ከምኡ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ግዛኣት ካሊፎርኒያ እውን ከምኡ። ስለዚ ምናልባት እዚ ምዝ ሓድሽ ውሳነ ምትሓሓዝ ምትእሰር ኣለዎ ዶ?
ንሱ እኳ ቀጥታ የብሉን ግን እቲ ህዝብና ካህናት ከምዝደሊ ክሓተና ከሎ ከዓ ብዝኽኣልናሉ መጠን ክንረኽበሉ ክንሰድሕ ከምዝደሊ እዚ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒትናን ባህግናን እዩ። ሕጂ በዚ ምክንያት ንኣርሊንግቶን ንሎስ ኣንጀለስ ክልተ ካህናት ረኺብና ክንሰደሎም ምክኣልና ብጣዕሚ ዝሓጉሰና። ከመይ ጉስነት ነፍሳት እቲ ቀዳማ ሕጊ እዩ ዝበሃል ኣብ ቋንቋ ቤተ ክርስቲያን ጉስነት ናይ ነፍሳት ቀዳምነት ክወሃቦ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ንሱ ድሕሪ ሕጂ እውን እንዘይረኸባ ክረኽባ እዩ ሓሳብና። ዝሓለፈ ጥቅምቲ أبرما مسكنا توما بأوروبا زور حزول لو كهنات عديمنا يوم فلو أخيبا جيرنا نايكل تمعالتي بزعباتي زور لخونتات ناي نفس وكف هاجر كاب نوروي كساب عد انجليز كساب عد طاليان كساب جيرمان سويس زور لو كمي كم زور لو كمون نزمت عب أمريكا ومونة توم زور لو كهنات نأكيبنا حسابات كنركب نحوارو جنا حلمي زلومبر تخايلو حموشي تسبخا كاب إرتراو وزاقون كتفتاري دليتنا نحنا باباس ناتوم نايتوم عبدياس فورا زلو تشيموم نازرو بحق انهزبي كوباسيوم تحنات كوينوم زي كالوت مفراقاويان عبيات كريستيان بعال يوكرين بعال في بعال بانوس ونزقورو زلو دحار لهلها حزبنا بغروب رؤسخ المالت كهن محدار أباس محدار قلي لا يكونن امبر في حسابنا كهنات نزد لين كلن كنبز حلن كموها بسرعة كودو نحجي من البات حادة كهن كموزنا سمين أمريكا حادة كهن كاب أوروبا دروب أوروبا حادة كهن مريض أمالو توم كهنات بعلاتهم سلازي سمين أمريكا معلتو مسمسه ونقبريتو تمنيتنا
صبو عبنا منقصاب عمو وداتا نالبات زم رسالي كانت باباسات فرانشيسكو كابزموش عند حراب روما بزوح لو تطات كل طف زخانة لو تطات يرقلو عالم عبزي عباكم ون نزبلنا يو مرأي كال نزب تحاز عب إثيوبيا ون كاردينال حدش كاردينال عبنا إبراهان يسوس تشي ممالو سلازي أبتقى دامين أبزخال عين ذلكم رئيتو أقرام قدوكم ون بزعب حدش كاردينال عبنا إبراهان يسوس تهبو رئيتو أنت لكم بوهن عزم
وزي كلتا حتى زي كروب كالي لايكونن حد إغمال سخطبو بزخانة نايرسالي كان باباسات انتر أنا تي ماس ميديا زبلون تي بحق يابوش تبيتا كريستيان زكايدن فللي اللو وبزحق ذيه نصوم كم مراحي واسان اي كلو نخلو خاخ حلو اللوم نتوم بزح لوطي زيفتون نتوم عبتت بح لوطي زدليون تنباقع ببعينتن سلزخنا حلوون سلزلوهم كس النابلو يخدو اللو جن حدا حدا أجد دستي نتبتاتون ويلو تتات مسئلو بزعب هذه التفا خزاربون بزحيد اللن تمتاي جزي يزفردو ناي أبونا برهان يسوس وي كاردينال برهان يسوس فقادم كوينو سلقان باباسات فرانشيسكوس كاردينال نت هيبومهم سلزي ناتوم نتا فقادن دليتن كمزخوني كرغاق صفتو نصم كا كمزي تقبلهم نقوى عبقعكم اللي حابكم أخالو حابكم إلنا حسابنا قليتنا هنا أونا توماسون عبتي مساعد نخلنا وكيلهم كساتفو جيرنا هنا نحنا زي وشتاوي نايبيت الكريستيان قداي سلزخوني نتوم نزي حلافنا تزيز لبسو زيهر أخالو حبهم نتوم زهابو خان أبو زهاد أفريق أويان أمنا سحديرهم كومو خقبر خلو حكي لحقوش
أبونا منغستا أب تسفى مريم ليك أب أباس زمن برا أسمرا يغني اللي
أرأي بروح مشير
زي راديو دمس أميركايو ناب كالآي مدب كنحلف مدب أميركانا زاحزنا يزلنا ورحي لكاتيت أبزي أب يونايتد ستيتس نايتس ألمتي أمريكان ورحي بزبل تفلاد أب قلسيس ألمتي أمريكان شما غنينو كابزل عالو دما روزا بارك حانتيا The Library of Congress بزبل شم زسوع بيتا مسحفتي بزعبا روزا باركس حدوش سند علاو غير الله سالم سلمون نابتي بيتا مسحفتي كيدا سرحتو ننايلو مدب أمريكانا بخمزي أدالي الرخو روزا باركس ابشحنت شعات تميتن حمسان حموشتن اقواط رافرنجي امنغامري الاباما ابستسافرت لا ابتوبوس كوف كابزبالتلو منبر تسيا نصعدا سب كتقمت نزئزز حقي امبلا ايل عالن الى زحان قد السب ብኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ከም ምልክት ቃልሲ ተገይራ ትውሰድ። ቃልሲ ጸለምቲ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ደፊኡ ኣብ 1964 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ንዝወፀ ሕጊ ስቪላዊ መሰላት ዘሐየለ እውን ነይሩ። ሮዛ ፓርክስ ቅድሚ 6 ዓመታት ኣብ ውሽጢ ናይ ኣውቶቡስ መጓዓዝያ ንዘርኣዊ ሕጊ ኣይምእዘዝን ዝበለትሉ ከም ፍሉይ ኣጋጣሚ ይፍለጥን ይዝከርን። እቲ ኣጋጣሚ ተጠቀምቲ ኣውቶቡስ ንኣገልግሎት መጓዓዝያ ኣውቶቡስ ምሕሳም ብዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር ዝተመርሐ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ዝሐየለ ነይሩ። ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ቤተ መጻሕፍቲ ንፈለማ ግዜ ዝወፀ ሰነድ ኣተዓባብያን ህይወትን ሮዛ ፓርክስ ዝሕብር እዩ። ብሓፈሻ ኣጸጋሚ ናይ ህፃንነት ግዜ ኣሕሊፋ። ኣብ 2 ዓመትን ፈረቓን ዕድሚኣ ኣቦኣ ዝራሕርሓ፣ በዓል ቤታ ዝሞታ፣ ኣብ ኢድ ዘርኣውያን ጸዓዱ ይፍጽማ ብዝነበረ በደላት ውሽጣ እናሓረረት ቃለስ ዝነበረት ብቝጥዐን ጓሂን ዝተመልአት ሰብያ ነይራ። እቲ ሰነድ መበል 102 ዓመት ሮዛ ፓርክስ ምኽንያት ብምግባር እዩ ዝሓለፈ 4 ለካቲት 2015 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ዝወፀ። ኣብ 1913 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ እያ ተወሊዳ። ሮዛ ፓርክስ ብዛዕባ ባዕላ ብኢዳ ንምጽሓፍ ምስ ባዕላ ተኻቲዓን ተሟጊታን እያ። ኣብቲ ዝጸሓፈቶ ሰነድ ናይ ዝሓለፈ ውልቃዊ ታሪኻ ምጽሓፍ ረብሓ ዶ ይህልዎ ኢላ ንዓርሳ ትሓትት። ህዝቢ ብዛዕባ ሕሉፍ ህይወታ እንተ ደኣ ፈሊጡ ክሓዝን ዶ ይኸውን? ንምንቅስቓስ ስቪላዊ መሰላት ከ ይጐድእ ዶ ወይ ይጠቅም ይኸውን ኢላ እውን ትሓትት። ኤድሬን ኬን ኣብ ቤተ መጻሕፍቲ ኮንግረስ ክኢላ ታሪኽን ባህልን ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን እየን፣ ከም ፓርክስ ዝበለት ክብ ዝበለ ታሪኻዊ ሰብ ካብ ዝተፈላለዩ ማእዝናት ክትርእዮ ዕድል ዝህብ ስለ ዝኾነ ዝለዓለ ክብሪ ዝወሃቦ እዩ ትብል።
So she's very much aware of her public persona, of what she thinks is expected of her.
ብዛዕባ ህዝባዊ ስብናኣ ብዝግባእ ትርዳእ ሰብያ ነይራ። እቲ ማሕበረሰብ ካብኣ እንታይ ትፅቢት ከም ዝግበሩን ትፈልጥ ነይራ። ሓቃዊ መንነታ ንምውፃእን ውልቃዊ ሰብናታ ንምግላፅን ትቃለስ እያ ነይራ። ኩላትና እውን ተመሳሳላይ ብድሆ የጋጥመና እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
እቲ ቤተ መዘክር ፓርክስ ኣብ መዋዕላ ዘዋህለለቶም 17500 ጽሑፋትን 2005 ፎቶግራፋትን ዝሓቆፈ እዩ። ኣብ 92 ዓመታ ክሳብ እትሓልፍ ናብ ኣድነቕታ ዝፀሓፈቶምን ዝለኣኸቶምን ካብ ኣድነቕታ ዝተለኣኹላን ዝተቐበለቶምን ደብዳቤታት ይርከብዎም። ገሊኦም ተመኩረታታ ኣብ ኣላባማ ዝሓለፈቶ ህውከት ዝዓሰሎ ናብራ ዝምልከት እዩ። ኣቦሓጓኣ ንልዕልነት ጸዓዱ ካብ ዝንቀሳቐስ ጉጅለ ኩክሉክስ ክላን ኬኬኬ መጥቃዕቲ ከይፍጸሞም ንምክልኻል ብረት ሒዞም ምሉእ ለይቲ እናሓለዉ ዝሓድርሉ ተዘክሮታት እውን ዝሓዘ እዩ እቲ ሰነድ። ኣብ ናይ ተዘክሮ ጽሑፋ ከም ዘፍስፈረቶ ኣብ ልዕሊ መንበሪ ገዝኦም ወራር ዝፍጽም ፈላማይ ሰብ ብርግጸኝነት ዝጽበዮ ሞት እዩ ክትብል ገሊጻቶላ። ከምዚ ይብል እቲ ናይ ውልቃዊ ጉዕዞ ህይወታ ዝምልከት ጽሑፍ።
It is not easy to remain rational and normal mentally in such a setting where even in our airport in Montgomery there is
ኣብ ከተማ ሞንጋምሪ ኣብ ዝርከብ ዝመዕርፎ ነፈርቲ ሽቓቅ ከይተረፈ ንጻዕዳን ጸሊምን ዝተፈለየ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ እዚ ኩነታት እዚ ብኣእምሮ ክጥመም ቀሊል ኣይኮነን። ንጻዓዱ ደቂ ኣንስትዮ ዝተዳለወ ሽቓቕ ኣሎ፣ ንጸለምቲ ደቂ ኣንስትዮ እውን ካልእ ዝተፈለየ ኣሎ። ንጻዓዱን ጸለምትን ደቂ ተባዕትዮ እውን ከምኡ ዝተፈላለየ ሽቓቕ ኣሎ። ኣብ ጥቑኡ ዘሎ ክፉት ሽቓቕ ከይንጥቀም ተጠቃሚ ሰብ ክሳብ ዝውድእ ደው ኢልና ብሪጋ ንጽበ ነርና።
ኮፍ ዝበለትሉ ወንበር ንጻዕዳ ኣይህብን ብምባላ ምስ ተኣሰረት ኣብ ዝጸሓፈቶ ደብዳቤ ዝተጠቐመትሎም ቃላት ኣዝዮም ብርቱዓት እዮም።
I am nothing. I belong nowhere and to no one. There is just so much hurt, disappointment.
ኣነ ከም ሓደ ኣብዚ ዓለም እዚ ዘየለ ሰብ እየ። ኣበይ እንተይ ሎምኒ ኣብዚ እየ ኣይብልን። ናይ ማንም ኣይኮንኩን። ብዙሕ ጉድኣት ብስጭትን ወፅዓን ኣሎ። መነባብሮ እንዳኸበደ ይኸይዳሎ። ኣብ መንጎም ምኽንያታዊነትን ዕብዳንን ዘሎ መስመር እውን እንዳ ሓደረ ይቐጥናሎ።
ሓላፊ ክፍሊ ሕትመትን ፎቶግራፍን ላይብራሪ ኦፍ ኮንግረስ ዝኾና ማርሻል ባትል ዋላ እኳ ኣብ ልዕሊ ፓርክስ ምስ ዝህሊ ናይ ህዝቢ ኣመላኻኽታን ስእልን ዝገራጮ እንተኾነ እውን እዚ ሓበሬታ እዚ ክወፅእ ኣገዳሲ እዩ ይብላ።
And I think what happens is we get her frozen in that particular time point. We get her frozen as the
kemz meslenni kemzi yu koinu bifillay abtanay atobus agatami deskila narakhba kemseb zeytinqasaqas koina ina rakhibnaya abzini hiwata zenqabaraq tarikha gin ka'u nilaliya ቅድም ክብል ይሽግራት ከጋጥማ ጀሚሩ
ንፍትህ ምቅላስ ጀመረት ቅድም ክብል አብ ዕሸል እድሚያ ምኻኑ ካብኡድማ ኣምሕሳም ኣውቶቡስ ከምኡውን ክሳብ ኣብዝሓለፈ 2005 ኣቋፅረ ፈረንጂ ኣብ መበል 92 ዓመታ ህይወታ ዝሓልፍ ቓልሳ ከም ዝቐጸለት ህዝቢ ክፈልጦ ይግባእ ይብላ ባትሮ መደብ ኣሜሪካና ክትሰምዑ ጸኒሖም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ቪኦኤ ሰላም እንዳበልኩ ናብ ርእቶታቱ ቀዳማይ ንጉዳይ ዶብ ኢትዮ ኤርትራን ውሳኔ ኣህግራዊ ቤት ፍርድን ዝምልከት ወሃብቲ ርእቶ ንኹንተኻሳዕ ጥቕነ ዝተባህለሉ ዘለና ሓደ ጉዳይ እንተልዩ ከም ሰባት ብዓይኒ ፀግዒ ወይ ደገፍ ጥራይ ዘይኮነት ብመንፅር ሕግን ርትዕን ርኢና ኣብኡ ዝተመርኮሰ መን ፍትሒ ዝረግፅ ዘሎ ዝብል ሓቀኛ ርእቶ ክንህብን ንበዳሊ ክንኩንንን ይግባኣና። ካልኣይ ጉዳይ ዶብ ካብ ናይ መጀመርታ መስርሕ ማለት ካብ ሽምግልና ሓሊፉ ኣብ ናይ ሕጊ ጉዳይ ስለ ዝኸደን ብሕጊ መሰረት ብይን ስለ ዝተዋህቦን ኣብ ሕጊ ዝተመርኮሰ ሓሳባትን ርእቶን ክንህብ እምበር ከምዚ ንሰምዖ ዘለና ምባል ልክ ኣይኮነን። ናይ ብሓቂ ሰላም ዝድለ እንተኮይኑ ሓቂ ምዝራብን ንሰላም ብምሉእ ልቢ ምብጋስን ከድሊ እዩ። ብእምነት ናቱ ሚላኖ ኢጣልያ።
ኣነ ሰሎሙን ካብ ጀርመን እየ። ኣብቲ ናይ ባድመ ዘሎ ኣረኣያ ኤርትራውያን ኩሉ ሸዓ ባድመ ከም ናይ ኤርትራ ኮይኖም ኢሎም ክዛረቡ ክሰንዕ ብጣዕሚ ይገርመን። ሓንቲ መዓልቲ እኮ ናይ ኤርትራ ኮይኑ ኣይፈልጥ ሓንቲ መዓልቲ። ንምንታይ ንልኡል መንገሻ ዘይተሓስዎም ስለምንታይ ካብ ናይ ጀብሃ ካብ ናይ ወያኒ ግዜ ይበሃል ካብ ጥንት ባድመ ናይ ኤርትራ ኮይና ኣይፈልጥ። ብትክክል እዩ ካብ ሓማስከን ተሰዲዶም ኣብኡ ይነብሩ ነይሮም ዝርግፅ እዩ። ስለዚ ናይ ኤርትራ ኮይና ዘይትፈልጥ ስለዝኮነት ኣዘራርባኹም ኣጥዕሙ ነቲ ህዝቢ ንድሓር ቁሸት ኣይትግደፍሉ ዘይኮነ ኮይኑ ኣይትብሉ ጸሮና ናይ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ኣይንደልን ኢልና ኣለና። ምስግን
ብሓለፈ መዓልታት ምስ ኣቶ ተወልደን ኣቶ ተስፋኹንን ብዛዕባ ኣብ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣዘራሪብኩምም ነርኩም። ብሓቂ ክልቲኣቶም ውሕሉ ዝኾነ ዘራርባ እዮም ዝዛረቡ ምሁራት ምዃኖም እውን ይገልጽ። ጥራሕ ሓንቲ ነገር ኣላ ብፍላይ ኣቶ ተወልደ ቁሩብ ረሲዕካ ይመስለኒ ኤርትራ ሲ ኣብ ታሕቲ ኢትዮጵያ ምግዛእቲ እያ ዝነበረት። ስለዚ ሲ ብፍላይ ንኣኣ ተባሂሉ ጎይኑ ዝእዎ ዘላ ነገር ኣይነበረን ክትምላእ ነይርዋ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ዓሰብ እውን ምምሕዳር ናይ ዓሰብ ኢሎም ጎይኖም ብሕንሰ ግዛእት ዝበሃል ነይሮም ሒዞማ ነይሮም እዮም። ስለዚ ብኣቂልካ ዝርአ ኣይኮነን ንማለት እየ ቁሩብ ሓበሬታ ክፍል ባኒየለይ።
ክልተ ሰባት ኣቅሪብኩም ነርኩም ኣስተያየት ዝህቡ ኣቶ ተወልደን ኣቶ ተስፉን ናይ ኩሎም ኩነታት ሰሚዐዮ ኣለኹ። እውነት ሓቁ ግን ማንም ማንም ዝፈልጦ እዩ። እስቲ ንኣቶ ተወልደ ስለ ባድመ ጥራሕ ዘውር እዩ ጸሮና ናይ ኢትዮጵያ ድኮይና ትፈልጥ ኢልኩም እስቲ ሕቶትለይ እዛ ጥያቄ እዚኣ እውን ጠፊኣትኩም ኣይኮነት ንባዓል ተወልደ ኣይጠየቅኩምምን ብዝኾነ ይኹን ግንቶም ናይ ዓለም ፈረርቲ ዘይነበረ ናብ ዘይነበረ ዝለወጡ ህዝብታት ሕንፍሽ ፍሽ 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 ኢሉ ንክነብር መሪ ብእውነት ብትክክለኛ ፍርድ ፈሪዶም ኣይኮነን ጾረና ንኢትዮጵያ ሂቦም ጾረና ድማ ኢትዮጵያ ኮይና ኣይትፈልጥን። ባድመ እውን ከምኡ ባድመ ኤርትራ ኮይና ኣይትፈልጥን ንኤርትራ ሂቦማ። ምክንያቱም እዚ ንዘለዓለም ኣብ ጭቅጭቅን ኣብ ጦርነትን ንክነብራ ዝገበርዎ ዳኣንበሪ መፍትሒ ኣይኮነን። ትክክለኛ ግን ክልቲኡ ህዝቢ እዩ ዝፈልጦ እቲ ህዝበውኡ ዘሎ ህዝቢ ይፈልጦ።
እምባርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳለውና መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ስኩሎም መሳርሕተ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.